मन उपजे शांत सहज रहस मन उपजे शांत सहज रहस मन उपजे सगले दुख पलाय रसना गुण गोपाल नित गा रसना गुण गोपाल नित गा गोपाल नित गा गोपाल नित गा तेरा नाम करी चरणाठिया तेरा नाम करी चरणाठिया सा होए तेरा नाम करे चरणारिया तेरा नाम करे चरणारिया
सारे समावे
मन उर्सा हो जे मन उर्सा हो तेरा नाम करी चरण आरतिया तेरा नाम करी चरण आरतिया तेरा नाम करी चरण आरतिया तेरा नाम करी चरण आरतिया
जन के वड पाग वडेरे
ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਤੇ ਪਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਤਨ ਧਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਾਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸੰਗਤ ਚਿਤ ਹਰ ਸਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ
ਮੇਰੇ
राम नाम पर गा, मुख राम नाम पर गा। ओए साजन
सुनत सुख सारे
दाना बिना साईं मैं डा
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਸਜਸ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਮਤਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਸੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣਿਆਂ ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसावा जे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए बसिया, जिन इशा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार वाजे, पंच शब्द कर सपागे, कर सपागे सब दवाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत दुधवास कीते काल कंठ कुमारिया, पर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कहलागे, कह नानक ते सुख हो वात कर अनहद वाजे, आनंद सुनो बट पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संसाप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सर से पूरे गुरते जान, सुनते पुनीत कहते पुर सतगुर रहे आपर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तृत महत देवसरा दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियां या बुरियां या वाच तरम हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर,
जिनी नाम ते आया गए मसकत का, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना, जिनी नाम ते आया गए मसकत का, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।